Καλησπέρα, άλλη μία Παρασκευή με την Άγια και...
Και τη Δέσποινα.
Και τη Δέσποινα. Στην εκπομπή του θεάτρου, λοιπόν. Σήμερα, Δέσποινα, γιατί θα μιλήσουμε?
Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Γαλλία.
Στη Γαλλία? Mm-hmm. Με αεροπλάνο ή με τη φαντασία μας?
Με τη φαντασία μας πάντα.
Οκ. Okay. Θα ταξιδέψουμε και στο χρόνο?
Πάντα.
Όπως κάθε Παρασκευή.
Ακριβώς. Ακούσαμε ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο είναι από το soundtrack του Barry Lyndon.
Κιούμπρικ είναι αυτό,
Του Κιούμπρικ, του αγαπημένου.
Το αγαπημένο.
Έχουμε
όλων.
Τις αδυναμίες, δεν μπορούμε να τις κρύψουμε.
Ναι.
Το επέλεξα γιατί θυμίζει Γαλλία, θυμίζει Βερσαλίες, θυμίζει αναγέννηση, όπως και η ίδια η ταινία. Mm-hmm. Που είναι κάπου ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία, διαδραματίζεται η ιστορία.
Με μεγάλους δραματουργούς και οι δύο χώρες, έτσι.
Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Όπως είχαμε δει το Σέξπιρ παλιότερα, σήμερα θα δούμε τον Μολιέρο.
Α, είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, ολοκληρώσαμε δύο ωραιότατες εκπομπές, αφιερωμένες στην κομέντια Ντελάρτε. Όπως ο Σέξπιρ, έτσι και η κομέντια, άφησε ένα πολύ μεγάλο στίγμα πάνω στο θέατρο. Είχαμε πει ότι με την κομέντια Ντελάρτε έχουμε αυτό που σήμερα λέμε σύγχρονο θέατρο. Πολλά πράγματα προέκυψαν χάρη στην κομέντια Ντελάρτε, τα οποία μετά ετουσιώθηκαν, προχώρησαν, εντάχθηκαν μέσα στο σύγχρονο θέατρο έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα και επιβίωσαν πάρα πολύ, ειδικά σε δύο συγγραφείς. Ο ένας είναι λοιπόν στη Γαλλία ο Μολιέρος και ο Γκολντόνι στην Ιταλία, αλλά ακόμα δεν θα μιλήσουμε για τον Γκολντόνι. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Μολιέρο, ο συνεχιστή της κομέντια. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να πούμε για αυτόν τον υπέροχο.
Είναι κομέντια.
Ακριβώς.
Όπως είπες, έχει επιρροές πάρα πολλές από την κομέντια Ντελάρτε. Κυρίως αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά από την κομέντια, τους stock characters,
οι περσόνες
των χαρακτήρων που τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Μολιέρος στα έργα του. Βέβαια, να τον τοποθετήσουμε και λίγο χρονικά, γιατί
Βεβαίως.
Ο Μολιέρος υπάρχει αρχές 17ου αιώνα.
Γεννήθηκε το 1622 και πέθανε το 1673.
Mm-hmm. Άρα αξίζει να δούμε λίγο και την εποχή μέσα στην οποία γεννήθηκε και τι συμβαίνει θεατρικά την περίοδο εκείνη στην Γαλλία. Μιλάμε τώρα για την περίοδο του νεοκλασικισμού, ουσιαστικά του γαλλικού, που ξεκινάει από τα τέλη του 16ου αιώνα και κρατάει αρκετά χρόνια μέχρι και τα μέσα του 17ου ουσιαστικά. Και εδώ μιλάμε για μια περίοδο του θεάτρου που, ενώ είχαμε δει την κομέντια Ντελάρτε, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ελευθερία,
μια άνεση, μια εξωστρέφεια
πάρα πολύ. Εδώ έχουμε τους κανόνες, για τους οποίους είναι πολύ γνωστοί, ο νεοκλασικισμός της Γαλλίας.
Άρα, τι είναι, Δέσποινα, στην ουσία ο νεοκλασικισμός? Δηλαδή, να δούμε λιγάκι αυτό πριν μιλήσουμε καθαρά για το Μολιέρο.
Ναι, αυτό. Ουσιαστικά, μιλάμε τώρα για κάποιους κανόνες, οι οποίες είχαν θέσει ας πούμε η intelligentsia της περίοδου,
οι λόγοι
της περίοδου, με την Academy Française, όπως τους λέγανε, δεν ξέρω.
Την Γαλλική
καθόλου,
Ακαδημία.
Ναι, και δεν ξέρω καθόλου την προφορά τη Γαλλική, δεν ξέρω αν τα
Academy Française, θα τα πω. Okay.
Όπου ουσιαστικά έχουν αρχίσει και θέτουν κάποιους κανόνες για το τι εστί θέατρο.
Στην ουσία υπήρξε και στον νεοκλασικισμό, κλασικισμό και τα λοιπά, η τάση δεν μοιάζει με το, με το ρομαντισμό, αλλά κάποιες φορές τα συγχαίουν παρόλα αυτά. Στην ουσία είναι μία τάση προς το αρχαίο, αλλά με μία καινούργια φόρμα, για να το πούμε πολύ απλά.
Και εξού και ονομάζεται νεοκλασικισμός. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ από την αρχαία δραματουργία.
Και όχι μόνο, είναι κάτι το οποίο το... εντάξει, βέβαια δεν θα μπούμε πολύ σε αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ έντονα και στην αρχιτεκτονική.
Ναι.
Και στη ζωγραφική, δηλαδή όλα αυτά τα οικοδομήματα τα οποία υπάρχουν και στις Βερσαλίες και γενικότερα στο Παρίσι, τα οποία παίρνουν στοιχεία από τη ρωμαϊκή περίοδο, αλλά και από την ελληνική και ελληνιστική περίοδο. Βέβαια το κομμάτι ελληνική, ελληνιστικό, το βλέπουμε πολύ πιο έντονα στη Γερμανία. Στη Γαλλία έχουμε πιο έντονα το ρωμαϊκό. Αλλά παρόλα αυτά είναι μία τάση να πάρουμε πράγματα από την αρχαιότητα και να τα
αναδιαμορφώσουμε ουσιαστικά.
Ναι, μέχρι και το ντύσιμό τους, όλα αυτά τα ωραία φορέματα, τα αμπύρ που βλέπουμε και τα λοιπά, αυτό το στυλ ντυσίματος που είχαν η Ιωσήφινα αργότερα και όλα αυτά.
Και οι μάσκες που φοράνε.
Οι μάσκες, όλα αυτά. Το στυλ της κόμωσης, το οποίο φτάνει και μέχρι το 1800 τόσο, ας πούμε.
Ναι, διαρκεί,
διαρκεί πάρα πολύ. Είναι όλη αυτή η τάση του να πάρουμε στοιχεία από την αρχαιότητα και να τα εντάξουμε, και έχουμε όλες αυτές τις κολόνες, γλυπτά, αγάλματα και όλα αυτά τα στοιχεία.
Θεατρικά βλέπουμε ότι προσπαθούν ουσιαστικά να επιβάλλουν, υπάρχει μια αυστηρότητα γενικότερα στο τι θεωρούν θέατρο. Και έχουν θέσει πέντε πολύ βασικούς κανόνες.
Και ποιοι είναι αυτοί?
Οι κανόνες είναι, κανόνας πρώτος, ότι ο χαρακτήρας ή οι χαρακτήρες γενικότερα που ανεβαίνουν στη σκηνή και η δράση πρέπει να είναι πιστευτοί. Να είναι ρεαλιστική, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να έχουν θεούς, δαίμονες, τέτοια πράγματα, τίποτα το υπερφυσικό ή μεταφυσικό στο θέατρο τους. Θέλουν να είναι ρεαλιστικό.
Άνθρωποι λοιπόν.
Άνθρωποι. Ένα πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν επιτρέπουν τα soliloquies που είχαμε πει στον Shakespeare. Δεν θέλουν να σπάει ο τέταρτος στίχος, να μιλάει ο χαρακτήρας στο κοινό δηλαδή. Και γι' αυτό βλέπουμε
τους
πολλές
εσωτερικούς
φορές...
μονολόγους λοιπόν, για να θυμίσουμε και τα soliloquies.
Και γι' αυτό ουσιαστικά εντάσσουν πολλούς χαρακτήρες οι οποίοι είναι ουσιαστικά βουβοί και ο σκοπός τους είναι να υπάρχουν απλά στη σκηνή για να μιλάει ο πρωταγωνιστής και να κάνει...
Να απευθύνει κάπου το λόγο.
Ακριβώς. Δεύτερο, είναι το θέλουν τα θεατρικά τους να είναι διδακτικά, να διδάσκουν και ταυτόχρονα να τέρπουν,
να ευχαριστούν.
Να ευχαριστούν. Και μέσα από αυτά να ανυψώνεται, όπως λέγανε,
το συναίσθημα, ας πούμε.
Όχι, η γαλλική ηθική.
Η γαλλική ηθική, μάλιστα.
Δηλαδή, ότι το καλό πρέπει να επιβραβεύεται, το κακό πρέπει να τιμωρείται.
Λίγο θρησκόληπτο μου ακούγεται αυτό.
Εντελώς. Και επίσης, δεν θέλουν ή δεν επιτρέπουν να γελιοποιείται ή να κακολογείται κάποιος γνωστός της περίοδου, ας πούμε, όπως έκανε ο Αριστοφάνης με τις κωμωδίες του.
Μάλιστα. Άρα στην ουσία η λιδωρία ενός χαρακτήρα δεν επιτρέπεται. Το να προβάλλουμε δηλαδή και τα αρνητικά του και να τα πούμε έξω από τα δόντια. Αυτό που έκανε δηλαδή ένας αρχαίος κωμωδιογράφος και συγκεκριμένα, αφού μόνο από εκείνον έχουμε στην ουσία ολόκληρα έργα, ο Αριστοφάνης.
Κάτι άλλο το οποίο επιβάλλουν ως κανόνα στο θέατρο είναι δεν επιτρέπουν, δεν θέλουν να υπάρχει, να αναμειγνύονται τα είδη. Δηλαδή η κωμωδία είναι κωμωδία και πρέπει να μένει ως τέτοια. Δεν επιτρέπουν δραματικά στοιχεία μέσα σε μια κωμωδία. Και αντιθέτως ένα δράμα ή μια τραγωδία δεν επιτρέπεται να υπάρχει κάτι κωμικό.
Έτσι, αυτό δηλαδή στην ουσία που έκανε ο Ευρυπίδης, ο οποίος έγραφε μια τραγωδία, αλλά μέσα έβαζε και μικρά
ψήγματα,
χιούμορ.
Ναι. Ή κάτι το οποίο έκανε μετεγενέστερα ο Σέξπιρ επίσης, mm-hmm, που έρνα στα mm-hmm έργα του. Θέλουν να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Το δράμα είναι δράμα, η τραγωδία και η κωμωδία, κωμωδία.
Και τελεία.
Και να ανακατεύονται αυτά. Και επίσης θεωρούν ότι η τραγωδία ανήκει στην μπουρζουαζία ουσιαστικά και οι ιστορίες που διαδραματίζονται αφορούν, οι τραγωδίες αφορούν τους ευγενείς, ας πούμε. Ναι, ναι.
Ενώ
η κωμωδία είναι των λαϊκότερων τάξεων,
στρωμάτων,
των στρωμάτων, ναι, όπου συνήθως είναι κάποια ερωτικά, ας πούμε, δράγματα, όπου για κάποιο λόγο δεν μπορεί να είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι μαζί και εκεί συμβαίνουν διάφορα κωμικά πράγματα.
Στην ουσία στοιχείο της κομέντια dell'arte, όπως είχαμε πει, με τους Ιναμοράτη.
Mm-hmm, σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Το πιο βασικό, το οποίο θεωρώ πολύ ιδιαίτερο, γιατί το έχουν βασίσει ουσιαστικά στην ποιητική του Αριστοτέλη.
Μάλιστα.
Όπου
πήραν ό,τι θέλανε πάντως από την
ποιητική. Ναι. Αυτό που λένε
ό,τι τους εξυπηρετούσε.
Οι μελετητές είναι ότι γίνανε πιο αριστοτελικοί από τον Αριστοτέλη.
Τέλεια. Εξαιρετικών.
Είναι οι τρεις ενότητες, θα το πω εγώ, unities.
Πράξεις θα μπορούσαμε να πούμε.
Όχι ακριβώς.
Όχι.
Ότι θέλουν και τους είναι σημαντικό να υπάρχει ενότητα στη δραματουργία. Δηλαδή, ενότητα του χρόνου. Δηλαδή, η όποια πράξη μας παρουσιάζεται θεατρικά, mm-hmm, θα πρέπει να γίνεται από την ανατολή του ηλίου στη δύση, μέσα σε μία
ημέρα
ουσιαστικά. Και όλα πρέπει να διαδραματιστούν μέσα σε μία ημέρα. Επίσης,
πολύ αυστηρός κανόνας αυτός.
Πάρα πολύ αυστηρός. Και θα σας πω πού μπαίνει ο Αριστοτέλης σε αυτό. Η άλλη ενότητα είναι η ενότητα του χώρου, όπου οι πρωταγωνιστές ή η δράση πρέπει να τοποθετείται σε έναν χώρο και να μην αλλάζει. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε αλλαγές σκηνικών, τοποθεσίας των χαρακτήρων γενικότερα.
Μάλιστα.
Όλα διαδραματίζονται σε ένα χώρο.
Καμία σχέση με το Σέξπιρ.
Καμία σχέση.
Okay.
Και επίσης η ενότητα της δράσης, όπου ουσιαστικά έχεις ένα, θα το πω τώρα στα αγγλικά και βοήθησέ με, ένα plot line, ένα μόνο.
Μία γραμμή
δράσης. Δηλαδή
γραμμή
δεν
δράση
έχουμε
συγκεκριμένη.
Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε έναν πρωταγωνιστή, ο οποίος παρακολουθούμε αυτόν και δεν υπάρχουν κατηγορίες, ας πούμε, δράσης στο έργο.
Μάλιστα. Άρα είναι μία
άλλους χαρακτήρες να δρουν έξω από αυτό το οποίο βλέπουμε κεντρικά.
Μόνο μία, λοιπόν, mm-hmm, γραμμή δράσης, ας πούμε.
Ακριβώς. Αυτό εκεί βασίστηκαν στον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης μίλησε στην ποιητική για την ενότητα της δράσης.
Νομίζω όμως ότι δεν το έθετε έτσι ακριβώς.
Όχι, δεν το έθετε καθόλου έτσι.
Δεν το έθετε έτσι.
Έκανε κάποιες παρατηρήσεις γενικότερα ο Αριστοτέλης, αυτά τα πήραν οι Γάλλοι και τα μετατρέψανε σε πολύ αυστηρούς κανόνες.
Τελικά όμως αυτοί οι αυστηροί κανόνες πού τους οδηγήσαν?
Κοίταξε να δεις, Ναγιά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε σαν κατάληξη είναι να μην έχουμε εν τέλει πάρα πολλά πράγματα από την περίοδο εκείνη. Δηλαδή δεν παίζονται έργα της περίοδου πλέον αυτά, δεν μας αφορούν γενικότερα.
Mm. Άρα έχασαν και τη διαχρονικότητά τους, mm-hmm, και θα το πω έτσι, την κλασικότητά τους.
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και αν εξαιρέσουμε
έγινε στήρο με έναν τρόπο. Πώς ήταν η κομέντια Ρούντα, Ερούντια.
Ναι.
Στην κομέντια dell'arte. Η κομέντια dell'arte, η οποία προέκυπτε, mm-hmm, από το λαό και είχε όλον αυτόν τον αυθορμητισμό, mm-hmm, μπόρεσε να διατηρηθεί και να μετουσιωθεί, mm, μέσα στους αιώνες, mm-hmm, ενώ η κομέντια Ρουντίτα
Χάθηκε. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και
όταν κάτι λοιπόν είναι λόγιο και δεν προκύπτει από το λαό, μάλλον έχει λίγο πρόβλημα.
Ακριβώς, συμφωνώ. Ναι, αυτό. Και ο πέμπτος κανόνας είναι ότι θέλαν αυστηρά να υπάρχει στο θέατρο να είναι 5 οι πράξεις. Και τελεία.
Και τελεία,
Αυτό, ναι. Και όσοι προσπάθησαν κάποιοι να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες και τα λοιπά, ως με αποτέλεσμα να χαθούν. Έχουμε κάποια έργα τα οποία όμως
δεν αξίζουν τον κόπο, ας πούμε.
Ακριβώς. Και αυτό που μας έμεινε εν τέλει είναι ο Μολιέρος, ο οποίος για να μπορέσει να υπάρξει, κρατάει κάποιους από αυτούς τους κανόνες για να μπορεί να τα παρουσιάζει την περίοδο εκείνη στο θέατρο, αφενός, αφετέρου, με τεχνιέντος, μπορούμε να πούμε, τους σπάει. Σπάει όλους αυτούς τους κανόνες που έχουν θέσει,
ναι,
και παρουσιάζει κάτι άλλο.
Mm.
Και γι' αυτό μας έχει μείνει ο Μολιέρος.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι, όπως ο Ρακίνας,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι, ή ο Λεσίντ, οι οποίοι έχουμε έργα τους.
Κυρίως όμως είναι, θα το λέγαμε, τραγωδίες με έναν τρόπο.
Τραγωδίες, mm, ναι, όπου ουσιαστικά τηρούν τους κανόνες αυτά της Ακαδημίας, της Γαλλικής Ακαδημίας, που όμως...
Εντάξει,
ναι,
όχι, είναι πολύ ωραία κάποια από αυτά, απλά...
Ναι.
Ο Μολιέρος αφήνει ένα άλλο στίγμα.
Ακριβώς,
και είναι και κωμωδία,
έχει κάτι
βέβαια
να μας πει στο σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα έργα αυτά δεν έχουν τίποτα να μας πούν στο σήμερα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι. Επειδή ακριβώς είναι τόσο αυστηρά δομημένα, είναι πολύ δύσκολο να ανέβουν πλέον.
Ναι, είναι αυτό σήμερα που είπαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Mm-hmm. Για να προχωρήσουμε πια, αφού είπαμε όλα αυτά τα ωραία εισαγωγικά, που είναι mm-hmm μια ωραία βάση για mm-hmm να συνεχίσουμε. Για να μιλήσουμε πια καθαρά για το Μολιέρο. Για πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.
Ζαν-Μπατίστ Ποκλέν, που ήταν
το κανονικό του όνομα.
Ναι, το καλλιτεχνικό του είναι Μολιέρος.
Το καλλιτεχνικό του Μολιέρος όμως.
Ακριβώς.
Για πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.
Ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι της Γαλλικής Αναγέννησης, ένα ωραίο λαούτο.
Εξαιρετικό.
Για να μπορέσουμε έτσι να μας βάλει στο πνεύμα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον Ζαν Μπατίστ.
Ωραία. Ο Μολιέρος λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1622, είναι ο μεγαλύτερος κωμικός δραματουργός της Γαλλίας και κατά πάσα πιθανότητα με εξαίρεση βέβαια τον Αριστοφάνη, ο μεγαλύτερος του Ευρωπαϊκού Θεάτρου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μεγάλη τιμή αμέσως μετά τον Αριστοφάνη, ο επόμενος είναι ο Μολιέρος. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ σημαντικός. Ήταν γιος κατώτερου αυλικού αξιωματούχου, μορφώθηκε σε ένα κολέγιο Ιησουητών και μάλιστα είχε συμμαθητή το Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Εξαιρετικό. Ο Μολιέρος μάλλον πήρε μέρος σε παραστάσεις στο πλαίσιο, ας πούμε, του σχολείου, έτσι. Και γνώρισε και μία οικογένεια ηθοποιών, τους Μπεζάρ, όπου η κόρη κιόλας αργότερα έγινε και η σύντροφός του, mm-hmm. η σύζυγός του, με την οποία έκαναν και παιδιά. Ερωτεύτηκε λοιπόν το θέατρο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, έπαιζε και μέσα στο σχολείο.
Να πούμε βέβαια ότι παρότι ήταν, η οικογένειά του, ο πατέρας του, ήταν ένας υφασματέμπορος της περίοδου.
Ο οποίος...
Και δούλευε ουσιαστικά στην αυλή του...
Αν θυμάμαι καλά, έγινε διακοσμητής της βασιλικής αυλής ο πατέρας του.
Ακριβώς, ήταν ο βασιλικός αδιακοσμητής. Και ο πατέρας του είχε σκοπό, είχε το όνειρο πως μια μέρα ο γιος του θα γίνει ο θαλαμιπόλος του Λουδοβίκου, του 14ου.
Εξαιρετικό.
Ο Λουδοβίκος ο 14ος, να το πούμε, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Μολιέρου.
Εννοείται.
Είναι στενά συνδεδεμένη.
Πολύ σημαντικό.
Και έχει και άλλες επιρροές βέβαια, γιατί ο Μολιέρος, ο παππούς του τον πηγαίνει συνέχεια στο θέατρο για να αποκτήσει mm-hmm. πνευματική καλλιέργεια.
Αγαπούσε το θέατρο πολύ ο παππούς του. Mm-hmm. Εν αντιθέσει και... με τον πατέρα του που δεν το ήθελε καθόλου.
Ακριβώς. Και η μητέρα του από την άλλη φροντίζει πάρα πολύ τη μόρφωσή του. Δηλαδή φρόντισε να λάβει μια καλή μόρφωση ο Ζαν Μπατίστ.
Παρόλα αυτά σπούδασε δικηγόρος.
Ναι.
Και ολοκλήρωσε και τις σπουδές του.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο στην πραγματικότητα δεν το ήθελε καθόλου.
Καθόλου.
Αλλά το έκανε. Πάλεψε. Αυτό γιατί το πράγμα τι... με τους γονείς
αυτό,
που
ναι.
θέλουν πάντοτε να γίνεις κάτι σε δικηγόρος. Εν τω μεταξύ το έχουμε συναντήσει, κάνω τώρα μία, σε όλους τους, σχεδόν σε όλους τους συγγραφείς μέχρι τώρα, mm-hmm. έτσι, οι γονείς τους προορίζουν για κάτι άλλο πολύ μακριά από το θέατρο, mm-hmm. έτσι, και μία άλλη μόρφωση, ένα άλλο επάγγελμα κτλ. Εκείνοι όμως mm-hmm. προχωράνε, mm-hmm. Παρά τις αντιρρήσεις των γονιών, προς άλλη κατεύθυνση.
Ναι. Να πούμε ότι ουσιαστικά φίτησε σε ένα εσόκλειστο, όπως είχες πει πριν,
τον Ιησουητικό
mm-hmm. κολέγιο. Και εκεί είχαν φοιτήσει και άλλοι πολύ επιφανείς της περίοδου.
Ναι, ναι, ναι,
ο Βολτέρος φίτησε στη σχολή αυτή. Και όταν επιστρέφει στο Παρίσι, ασκεί για κάποιο χρονικό διάστημα τη δικηγορία.
Όχι με μεγάλη επιτυχία.
Προφανώς όχι. Γιατί η πέτρα του σκανδάλου είναι πάντα ένα θηλυκό.
Η γυναίκα.
Η γυναίκα. Βέβαια. Γιατί εκεί γνωρίζει την...
Την Μπεζάρ.
Την Μπεζάρ, Ματλέν Μπεζάρ. Που είναι η πέτρα σε εισαγωγικά του σκανδάλου.
Αγαπούσε το θέατρο. Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικογένεια Μπεζάρ και η ίδια mm-hmm. η κοπέλα, η κόρη της οικογένειας, τον βοηθάνε και στα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός. Γιατί ακριβώς. Έτσι ξεκινάει. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι, ναι. Εκείνη τον μαγεύει, γιατί από όσα γνωρίζουμε είναι μια πανέμορφη γυναίκα, mm-hmm. ο Μπεζάρ. Και εγκαταλείπει τα νομικά λοιπόν.
Οριστικά.
Οριστικά. Και μαζί της ξεκινάνε το ένδοξο θέατρο. Τον θείασό τους το συγκροτούν και το ονοματίζουν.
Αλλά τον πρώτο
θέατρο.
Καιρό δεν πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα.
Όχι, κάνουν περιοδίες.
Και έτσι αναγκάζονται να φύγουν στην επαρχία ως ένας περιοδεύοντας θείασος. Και για 13 χρόνια ο Μολιέρος ζει στην ουσία και δημιουργεί μέσα σε ένα μπουλούκι. Κάποια
όπως
στιγμή όμως...
συνέβαινε και με τους θειάσους της Κομέντια
Ντελάρτε. Της Κομέντια Ντελάρτε. Κάποια στιγμή όμως επιστρέφει στο Παρίσι. Και τι γίνεται. Mm-hmm. Όταν πια επιστρέφει στο Παρίσι. Καταφέρνει κάνει, κάποια στιγμή.
Να πούμε κιόλας, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν 13 χρόνια, κάνει και φυλακή. Μπαίνει στη φυλακή. από τα χρέη, ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Γιατί...
Επειδή μία αποτυχία διαδεχόταν την άλλη.
Την άλλη, ναι. Κάνει κάποιες θητείες στη φυλακή και μαστίζονταν ουσιαστικά από την ανέχεια και τα χρέη που συσσωρεύονταν. Οπότε τα πράγματα δεν πάνε καλά γενικότερα.
Επιστρέφει λοιπόν στο Παρίσι και πώς παίρνει και πάρα πολλά πράγματα από την κομέντια. Τι συνέβη. Στην ουσία καταφέρνει να παρουσιάσει στην αυλή μπροστά στον Λουδοβίκο κάποια στιγμή ένα από τα έργα του, τα οποία βέβαια δυστυχώς τα πρώτα του έργα δεν τα έχουμε.
Δεν σώζονται.
Και τραβάει την προσοχή του Λουδοβίκου.
Να πούμε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό. Ναι. Γιατί κάποια από τα έργα του τα έχουμε χάσει. Mm. Αρνιότανε πεισματικά να μην τα εκδίδει δημοσίως τα έργα του.
Α, δεν ήθελε να τα εκδίδει.
Δεν ήθελε να τα εκδίδει καθόλου. Και σώζονται ουσιαστικά από... κάνανε μεταγραφή οι μεταγενέστεροι. Mm-hmm. Των έργων, γιατί όσο ήταν εν ζωή ο Μολιέρος, mm-hmm. δεν ήθελε να βγαίνει προς τα, να είναι δημόσια ουσιαστικά, γιατί φοβότανε και είναι κάτι που συνέβαινε, να κλέψουν στοιχεία, ιδέες και τα λοιπά τα οποία έβαζε στα έργα του και να τα ανεβάζουν.
Οπότε δεν ήθελε να τα εκδίδει.
Ακριβώς, ήταν και ζήτημα επιχειρηματικού...
Μετά από τόσα χρέη τον καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε... Δικαιολογείται για ποιο λόγο δεν έχουμε κάποια από τα πρώτα του έργα.
Τι γίνεται λοιπόν. Γυρίζει λοιπόν μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια, γυρίζει λοιπόν κάποια στιγμή στο Παρίσι και καταφέρνει να παρουσιάσει όχι κωμωδία, που ήταν το φόρτε το ας το πούμε, mm-hmm. Αλλά παρουσιάζει μπροστά στο Λουδοβίκο μία τραγωδία. Η οποία μάλλον δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, γιατί συνάντησε ψυχρή υποδοχή από την αυλή του βασιλιά. Παρόλα αυτά, επειδή του κέντρισε το ενδιαφέρον του Λουδοβίκου, μετά έπαιξε μία από τις αυτοσχέδιες κωμωδίες του, οι οποίες βασιζόντουσαν στην Commedia dell'arte και στις φάρσες mm-hmm. της Commedia dell'arte, και έτσι κατάφερε να αποκτήσει ένα καλύτερο όνομα. Άρχισε δηλαδή να αρέσει στο βασιλιά αυτό το πράγμα. Ο οποίος άρχισε να γίνεται υποστηρικτής του. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που είναι στο Παρίσι, μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει η φήμη του, συνυπάρχει μαζί με έναν εγκατεστημένο στο Παρίσι θίασο της Commedia dell'arte, οι οποίοι είχαν το θέατρό τους, το χώρο τους, και στην ουσία έχουν με το Μολιέρο εταιρικά αυτό το θίασο. Ο θειασάρχης ονομάζεται Τιμπέριο Φιωρίλο, ο οποίος σε όλο το Παρίσι ήταν γνωστός με το όνομα του χαρακτήρα που έπαιζε από την Commedia dell'arte, Σκαραμούς.
Κάτι το οποίο συνέβαινε γενικότερα με τους ηθοποιούς τότε, ότι παίρνανε ουσιαστικά το όνομα του χαρακτήρα που παίζανε, όπως οι ηθοποιοί της κομέντια που παίζανε πάντα έναν χαρακτήρα, mm-hmm. Συμβαίνει το ίδιο και στη Γαλλία.
Ακριβώς. Οι δύο λοιπόν πρωταγωνιστές ηθοποιοί τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ήταν φίλοι, ήταν πολύ αγαπημένοι. Και ο Μολιέρος, ακριβώς επειδή μπορούσε να αγκαλιάζει, είχε αυτή την ιδιοσυγκρασία, αγκάλιαζε όλα τα διαφορετικά πράγματα που συναντούσε και τα έκανε δικά του με έναν τρόπο, αναγνώριζε πάντα πολύ πρόθυμα πόσο πολλά διδάχτηκε από τους Ιταλούς και βάσισε, στην ουσία και πριν την αρχή των επιτυχιών του στο Παρίσι, αλλά στα 13 χρόνια που περιπλανιόταν, αλλά και μετά, είναι ξεκάθαρο και το έλεγε πρόθυμα ότι βασίστηκα στην Commedia dell'arte και στην ευφυΐα των Ιταλών. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ όμορφο και δοτικό. Γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, ναι, δεν το παραδέχονται πολύ εύκολα. Το ενδιαφέρον με αυτούς τους δύο είναι ότι ενώ αρχικά ο Μολιέρος μαζί με τον Σκαραμούς είχαν το θίασο και έδινε στους Ιταλούς ένα νίκη για το θέατρο, αργότερα που συνεχίσαν μαζί το πράγμα ανατράπηκε και τελικά οι Ιταλοί πληρώναν στον Μολιέρο ένα μικρό ενίκιο, αλλά παρόλα αυτά οι θίασοι τους υπήρχαν μαζί. Μεταφέρθηκαν αρχικά από το Petit Bourbon στο Palais Royal. Mm-hmm. Έτσι. Γίνονται πια ο θίασος ποιου? Του Λοδοβίκου. Ναι. Βέβαια.
Ουσιαστικά ο βασιλιάς του παραχωρεί το δικό του θέατρο. Το
ακριβώς.
Είναι στην καρδιά της πόλης, δίπλα στο Λούβρο ακριβώς, mm-hmm. βρίσκεται αυτό. Και ο Μολιέρος τον ανταμείβει με το να ανεβάσει τις ψευτοσπουδαίες ή οι γυλίες κομψές κυρίες, αλλιώς είναι η ονομασία του έργου, mm-hmm. ένα από τα γνωστά του έργα.
Και αμέσως αυτό. Μετά νομίζω είναι το σχολείο γυναικών, πολύ αστείο.
Ακριβώς,
και αυτό.
Ναι.
Πολύ ωραίο έργο.
Να πούμε εδώ, έχει ενδιαφέρον για το πώς είναι δομημένα τα θέατρα την περίοδο εκείνη, αχα. Αρχιτεκτονικά. Μοιάζουν λίγο με...
Με tennis court.
Ναι.
Ουσιαστικά, αρχικά.
Αρχικά ήταν, ναι, ήταν tennis courts. Ουσιαστικά
γήπεδα τένις.
Γήπεδα του τένις.
Τα διαμόρφωσαν επομένως.
Ναι, τα διαμορφώνανε διαφορετικά για να μπορούν να παιχτούν εκεί οι θεατρικές mm-hmm. παραστάσεις.
Και πώς είναι η δομή πραγματικά?
Αργότερα αρχίζαν και παίζανε και σε εσωτερικούς χώρους, στα θέατρα τα οποία παραχωρεί ο Λουδουβίκος και τα λοιπά, γιατί να πούμε ότι ο Λουδουβίκος, ο 14ος όπως και ο 13ος, ήταν λάτρης, ήταν θεατρόφιλοι και ήταν και γενικότερα αγαπούσαν τις τέχνες. Και γι' αυτό βρήκε και πολύ μεγάλη στήριξη ο Μολιέρος από τον mm-hmm, Λουδουβίκο. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά να δούμε για το θέατρο το συγκεκριμένο που είναι εσωτερικού χώρου, mm-hmm. όπου αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα πλατεία, που στεκότσαν όρθιοι όπως το Σεξπηρικό θέατρο τα λαϊκά στρώματα, τέλος πάντων, ονομάζεται παρτέρ.
Μάλιστα.
Λέξη που χρησιμοποιούμε και σήμερα.
Παρτέρι.
Το παρτέρι.
Ναι, μόνο
ακριβώς.
Που μιλούμε λουλούδια.
Ναι. Και τα άνω διαζώματα, οι εξώστες, mm-hmm. Το πάνω-πάνω μέρος, ονομάζεται το παραντί.
Παράδεισος δηλαδή.
Ακριβώς.
Βέβαια, γιατί είναι ευγενής πάνω, κατάλαβες.
Και καθόντουσαν εκεί ευγενείς φυσικά.
Μοιάζει δηλαδή ως δομή με τον Globe, θα λέγαμε, του Shakespeare.
Κάπως, ναι. Ουσιαστικά νομίζω ότι αν έχει κανείς υπόψη του το σημερινό θέατρο στον Πειραιά,
ναι, ναι.
Έχει μια τέτοια αρχιτεκτονική, βέβαια.
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λέει η Δέσποινα,
ναι,
έτσι.
Αρχιτεκτονικά μοιάζει κάπως με αυτό. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε ότι στην πλατεία δεν υπάρχουν θέσεις.
Ήταν όρθιοι όπως ήταν και στο,
ναι,
Globe.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Ναι.
Και ποιοι ήταν κάτω-κάτω συνήθως, έτσι.
Είπαμε όπως και ήταν και στο Globe.
Ναι, ναι.
Οι Hammer Piece, οι Groundlings.
Έτσι τους χαρακτήριζαν, αν θυμάστε. Mm-hmm. Όταν μιλήσαμε για τον Σέξπιρ, είχαμε πει ότι δίναν στους λαϊκούς ανθρώπους αυτό το προσωνυμίο mm-hmm. που μας είπε η Δέσποινα, groundlings, έτσι, είχαμε πει.
Έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε, βέβαια.
Που ήταν κοντά με τους ηθοποιούς, δηλαδή.
Παρότι ο Σέξπιρ είναι μεταγενέστερος,
ναι.
Εδώ πλέον στη Γαλλία έχουμε και οι γυναίκες έρχονται στο θέατρο.
Όχι από τον Μολιέρο ακριβώς, από την κομέντια.
Από την κομέντια. Το είχαμε παραλείψει την προηγούμενη φορά, δεν το είχαμε mm-hmm. πει, ότι η κομέντια ντελάρτε είναι
το πρώτο είδος
θεάτρου, στο οποίο παίζουν γυναίκες κανονικά.
Έτσι.
Και το ίδιο συνεχίζει και εδώ, οι γυναίκες παίζουν κανονικά πλέον στο θέατρο. Δεν είναι κάτι παράξενο, αλλά συμμετέχουν και όλα στο κοινό. Δηλαδή έρχονται οι γυναίκες πλέον να παρακολουθήσουν θέατρο, mm-hmm. Οι πιο ευγενείς, βέβαια, φορώντας μάσκες για να μην φαίνονται.
Ah.
Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν γενικότερα. Δηλαδή είναι πλέον ελεύθερο και είναι κάτι το οποίο είχαμε δει και στο Σέξουρο που έχουν πάει οι Άγγλοι και έχουν δει τις γυναίκες να παίζουν στο θέατρο και στην Ιταλία και στην Γαλλία και τους έχει φανεί
παράξενο
γιατί αργήσανε οι Άγγλοι να εντάξουν τις γυναίκες στο θέατρο.
Πολύ πρωτοπροϊκή η κομέντια. Βλέπετε πόσα στοιχεία μας δίνει, πόσα πράγματα καινούρια δίνει σε σχέση με το αρχαίο θέατρο η κομέντια Ντελάρτε.
Mm-hmm.
Εξαιρετικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στην ουσία, μάλιστα, σε σχέση με όλο αυτό που είπες λοιπόν για τη δομή, η κομέντια Ντελάρτε είχε και εκείνη το χώρο της, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν τα tennis court.
Ναι.
Αλλά το σκηνικό του Μολιέρου ήταν πολύ μεγαλύτερο. Mm. Ήθελε πολύ πιο άνετο και πιο μεγάλο χώρο. Γι' αυτό το λόγο του παραχωρεί και ο Λουδοβίκος πια το δικό του χώρο. Έτσι. Και μπορεί να φτιάξει όλη αυτή την πλούσια σύνθεση σκηνογραφίας και κουστούμια. Πολλά κουστούμια, δηλαδή.
Πάρα πολλά κουστούμια. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον να πούμε λίγο για τον φωτισμό, επειδή δεν έχουμε ηλεκτρισμό και παίζουν σε εσωτερικούς χώρους και χρειάζονται φώτα.
Φώτα.
Τα οποία φυσικά τα δημιουργούν με τα πολλά, πάρα πολλά κεριά τα οποία ανάβουν γύρω-γύρω από τη σκηνή
και από πάνω.
Τα οποία λένε ότι δημιουργούσε μια τέτοια αποπνικτική ατμόσφαιρα μέσα στο θέατρο και μια πάχνη ουσιαστικά από την κάπνα που βγάζει το κερί.
Μάλιστα.
Και δημιουργούσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα μέσα στο
τώρα
θέατρο.
Τώρα εγώ θα το πω λίγο. Έρχοντουσαν σε λίγο έκσταση.
Είναι πολύ ωραίο αν το φανταστεί κανείς και υπάρχει μια...
Έως και τελετουργικό στην ουσία.
Ναι, ακριβώς.
Είναι πολύ όμορφο να έχεις δει.
Και σαν αίσθηση θα επανέλθω για 2 δευτερόλεπτα στον Μπάρι Λίντον, γιατί έχει μια σκηνή στην ταινία εκείνη όπου όλη η σκηνή, παρόλο που είναι κινηματογραφημένο, είναι φωτισμένη μόνο με κεριά.
Πολύ ωραίο.
Και μιλάμε τώρα για χιλιάδες κεριά. Δεν είναι και χρησιμοποιήσε ειδικούς φακούς ο Κιούμπρικ για να μπορέσει να την κινηματογραφήσει αυτή τη σκηνή. Αλλά είναι εξαιρετική και αν θέλει κανείς να αισθανθεί αυτή την αίσθηση του πώς θα ήταν το θέατρο με τα τόσα κεριά, μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ταινία αυτή να το
και
δει.
Και να το δούμε στην
ναι,
ουσία.
Ναι.
Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι.
Πάμε. Και μιας και ανέφερα τον Μπάρι Λίντον.
Ας ακούσουμε.
Ας ακούσουμε Μπάρι Λίντον.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν
αυτό το ωραίο
ένα κομμάτι είναι του Σούμπερτ, mm-hmm. να το πούμε αυτό, το οποίο είναι ένα από τα βασικά κομμάτια του soundtrack του Μπάρι Λίντον.
Mm-hmm. Ποια ήταν η σχέση του Μολιέρου με τον Λουδοβίκο? Δηλαδή θα ήθελα να μιλήσουμε πολιτικά. Mm. Πώς ήταν η κατάσταση?
Κοίταξα, Ναγιά, εδώ έχουμε μια πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, διαπλεκόμενη κατάσταση. Mm-hmm. Μεταξύ του Λουδοβίκου του 14ου, ο οποίος ήταν, τον υποστήριξε και τον στήριξε πάρα πολύ το Μολιέρο. Δηλαδή θεωρώ ότι και χωρίς τη στήριξή του δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έως και σήμερα τα έργα τα οποία
όλα αυτά
έχουμε
που έχουμε.
Μολιέρο.
Είχε και μεγάλη ανοχή σε όλα αυτά. Ναι, τα οποία ναι.
Είπαμε ότι ήταν θεατρόφιλος και γενικότερα αγαπούσε τις τέχνες και δέχθηκε μεγάλη στήριξη ο Μολιέρος από τον Λουδοβίκο αφενός. Αφετέρου έχουμε αυτό από τη μία σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έχουμε και την Εκκλησία από την άλλη, την οποία πρέπει να κρατάει ευχαριστημένη ο Λουδοβίκος. Η οποία εκκλησία τους ηθοποιούς και γενικά τους ανθρώπους του θεάτρου τους έχει αφορήσει.
Όπως και να έχει.
Ναι. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου αν είναι κανείς ηθοποιός ή έχει οποιαδήποτε σχέση με το θέατρο, η εκκλησία αρνείται να τους τελέσει οποιοδήποτε μυστήριο, δηλαδή δεν τους βάφτιζαν, δεν τους πάντρευαν, δεν τους έθαβαν.
Μάλιστα.
Η τακτική την οποία ακολουθούσαν γενικότερα οι ηθοποιοί της περίοδου είναι ότι για να μπορέσουν έστω να τους θάψουν, λίγο πριν πεθάνουν
έπρεπε
να αποκηρύξουν το θέατρο. Για να δεχθεί η Εκκλησία να τους θάψει.
Επομένως,
και έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που θα την πούμε αργότερα για το θάνατο του Μολιέρου.
Επομένως, ο Λουδοβίκος ο 14ος, ανεβαίνοντας στην εξουσία, έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά ζητήματα. Mm. Μια παλιά, πώς να το πούμε, ομάδα ευγενών, γυραιοί άνθρωποι και με γερασμένα μυαλά, πέραν από το πρόβλημα το ότι ήταν ευγενείς, πολεμάνε δηλαδή τον Λουδοβίκο οι ίδιοι ευγενείς, του δημιουργούν προβλήματα, οι οποίοι σε συνδυασμό με την εκκλησία γίνονται μεγάλη σκόπελος, γιατί ως βασιλιάς είναι προοδευτικός, αλλά δεν του επιτρέπουν τις προοδευτικές του ιδέες, δηλαδή τον μπλοκάρουν πάρα πολύ και ο Λουδοβίκος στην πραγματικότητα προσπαθεί με διάφορους χειρισμούς να συγκρατήσει τα ηνία της κυβέρνησης με έναν τρόπο για να μην κάνουν οι ευγενείς ό,τι θέλουν. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γενικότερα. Είναι όμως τόσο προοδευτικός που προσπαθεί να στηρίξει πράγματα, να στηρίξει ακόμα και το θέατρο και γι' αυτό στηρίζει τόσο πολύ το Μολιέρο, ακόμα δηλαδή, που θα το δούμε στα έργα παρακάτω, ακόμα και όταν αναγκάζεται να πει στο Μολιέρο ότι ξέρεις κάτι, μην το ανεβάσεις αυτό το έργο, παρόλα αυτά, θα το δούμε στον Ταρτούφο,
ναι.
Όταν του κατέβασε για δεύτερη φορά, κατόπιν απέτησης των ευγενών και της εκκλησίας, τον Ταρτούφο, του αύξησε από 1000 λιβρές, που ήταν ας το πούμε η επιχορήγηση για το θέατρο, του το αύξησε στις 6.000, στην ουσία σαν να του έλεγε μην τους λαμβάνεις υπόψη, δούλεψε περισσότερο και εγώ σε στηρίζω, έτσι.
Και
απλά
χρειαζόταν
να διατηρήσει και ισορροπίες.
Ακριβώς. Και αυτό το βλέπουμε από πολύ νωρίς, γιατί ο Ταρτούφος είναι μεταγενέστερο έργο, αλλά μπορούμε να το δούμε ήδη από το 1662 με το Σχολείο Γυναικών, το οποίο όταν ανέβηκε προκάλεσε σκάνδαλο στην παρισινή κοινωνία.
Ήταν
γενικότερα
καυστικός και ήταν πολύ εύστοχος σε αυτά, δηλαδή ο Μολιέρος, όπως και άλλοι, δεν μάσαγε τα λόγια του. Mm. Δηλαδή, αυτό που πίστευε, αυτό που ήθελε να περάσει πολιτικά, ηθικά, οι πεπιθήσεις του, γιατί
το περνούσε
έχουμε παραλείψει να πούμε ότι είχε μεγάλο μένος προς την εκκλησία.
Βέβαια, βέβαια.
Μεγάλο μένος, απλά σας τα κρατάμε αυτά, να σας κρατήσουμε σε λίγο αγωνία, γιατί πώς θα ακούσετε τη δεύτερη εκπομπή.
Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και μέσα από τα έργα. Αλλά βέβαια, ο λόγος για τον οποίο προκάλεσε και τόση μεγάλη, τόσο μεγάλο σκάνδαλο το σχολείο γυναικών, γιατί ουσιαστικά ο Μολιέρος γράφει μετά και την κριτική του σχολείου γυναικών.
Δεν τους άφησε έτσι.
Είναι εξαιρετικό. Ήδη ήταν φανερή η κωμική διάνοια του Μολιέρου από αυτό το έργο, από τη μία. Από την άλλη, άρχισαν να καταλαβαίνουν, ειδικά οι ευγενείς, ότι ο Μολιέρος εδώ δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο.
Είναι επικίνδυνος για τους ίδιους.
Και είναι έτοιμος να τα βάλει με όλους και με το πολιτικό κατεστημένο, παρόλο που είναι
και τον με
στηρίζει
το
ο Λουδοβίκος. Τα βάζει και με το πολιτικό κατεστημένο και με το θρησκευτικό.
Είναι ενδιαφέρον το ότι και ο Λουδοβίκος ως βασιλιάς έχει ενδιαφέρον το ότι παρά το γεγονός ότι μέσα από τα έργα φαίνεται ξεκάθαρα ότι καταφέρεται και εναντίον του και το βλέπει ο Λουδοβίκος αυτό και το αναγνωρίζει κιόλας, παρόλα αυτά εξακολουθεί να τον υποστηρίζει. Είναι παράδοξο αυτό με έναν τρόπο. Νομίζω ότι τη δίνει την απάντηση ο ίδιος ο Μολιέρος, αν είναι τελικά του Μολιέρου το γράμμα το οποίο βρέθηκε τότε με τον Ταρτούφο.
Ναι.
Θα το δούμε
αυτό
όμως.
Θα το δούμε.
Όχι, όχι. Έχω αποκαλύψει πολλά, αλλά το κάνω επίτηδες. Σας δίνω λίγο για να ακούσετε και το δεύτερο μέρος όπου θα αναλύσουμε τα έργα. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά
απλά
για τώρα.
Απλά να πούμε ότι ήταν τόσο προκλητικός τελικά ο Μολιέρος που βάζει ακόμα και τον ίδιο τον Λουδοβίκο σε μπελάδες.
Τον βάζει.
Ειδικά με τον Ταρτούφο, γιατί ουσιαστικά ο Λουδοβίκος βρίσκει τον εαυτό του ανάμεσα στην εκκλησία από τη μία την οποία προσπαθεί να ευχαριστήσει
και στον αγαπημένο
και
του
στον
Μολιέρο,
αγαπημένο Μολιέρο, γιατί αγαπάει το θέατρο.
Πάντως, Δέσποινα, μέσα από όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει, πάλι θέλω να πω ότι οι μεγάλες διάνοιες του θεάτρου, έτσι, είχαν πολύ καθαρά στο μυαλό τους το προς τα που πρέπει να είναι ο κόσμος, γιατί ο καλλιτέχνης αυτό οφείλει να κάνει, να είναι ανάμεσα στους δύο κόσμους, δηλαδή στον φανταστικό θα λέγαμε, τον καλλιτεχνικό, έτσι, τον πνευματικό, αλλά και στον πραγματικό κόσμο, το ένα πόδι δηλαδή από τη μία, το άλλο από την άλλη, και με την ευαισθησία του να προβάλλει τα προβλήματα, αλλά και να δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να πάει ο κόσμος για να αλλάξει, για να εξελιχθεί, και βλέπουμε μία δυναμική, ένα θάρρος που αυτοί οι άνθρωποι, και ο Σέξπιρ και ο Μολιέρος και ο Αριστοφάνης και πολλοί, έτσι, έξω από τα δόντια λένε αυτό που έχουν να πούνε στους ηθήνοντες γενικότερα.
Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
Είναι φοβερό το θάρρος τους, δηλαδή φτάνουν δηλαδή στο σημείο να ρισκάρουν και την ίδια τους τη ζωή πολλές φορές. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Η δική μου άποψη πάνω σε αυτό είναι το εξής. Επειδή ουσιαστικά μιλάμε και για όλους όσους έχουμε μιλήσει, είναι συγγραφής.
Και γενικότερα, ναι,
και τον θεατρικό συγγραφέα τον θεωρώ ποιητή. Και για μένα ο ποιητής διέπεται από κάτι το οποίο είναι έξω από αυτόν. Δεν μιλάει, όταν γράφει ο ποιητής, δεν γράφει με τη δική του φωνή, δεν εκφράζει τον εαυτό του. Είναι σαν να συνδέεται
με το συλλογικό.
Με το συλλογικό, με τη συλλογική, τη συλλογική συνείδηση που θα έλεγε και ο
Γιούνγκ.
Ο Γιούνγκ, ακριβώς. Και επειδή συνδέεται ακριβώς με αυτό, δεν εκφράζει τον εαυτό του. Και για μένα δεν είναι ζήτημα
εκφράζει
τόσο
το σύνολο
πολύ
και το λέω
θάρρους, όσο το ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί απλά πηγάζει από μέσα του το δίκαιο.
Μα ακριβώς επειδή τα έργα του ήταν θέατρο δρόμου. Μάλιστα παρατηρούμε μια επαναληψιμότητα σε ατάκες κατά τη διάρκεια των έργων. Γιατί? Ακριβώς επειδή έπαιζε για το λαό, έπαιζε στους δρόμους, έπαιζε στα tennis courts, όπως είπαμε, τον αφορά όποιος περάσει, αυτός που σχολάει από τη δουλειά του, έτσι, ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παρακολουθήσει το έργο. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος που σχόλαγε, όπως είπα, από τη δουλειά του να πέρναγε εκείνη την ώρα και να μην είχε την πολυτέλεια, ας πούμε, να είναι από την αρχή του έργου. Το Μολιέρο τον αφορούσε πάρα πολύ, όπως και την Κομέδια Ντελάρτε, αυτός που θα περάσει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενταχθεί στο σύνολο των θεατών και να παρακολουθήσει και εκείνος μια παράσταση όμορφη που έχει να του πει πολλά πράγματα για τον ίδιο πάνω απ' όλα και για το τι πρέπει να προσπαθήσει και να παλέψει και να διεκδικήσει στη ζωή του. Τον αφορούσε πάρα πολύ ο κόσμος που πέρναγε και έβλεπε
και
το έργο.
Πάνω σε αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Μολιέρος δεν είχε και καμία αναστολή, ας πούμε, στο να ψέγει ακόμα και τον ίδιο τον λαϊκό άνθρωπο,
ναι,
για το ότι δεν παίρνει την ευθύνη του εαυτού του. Συνήθιζε να λέει ο Μολιέρος, δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά για αυτό που δεν κάνουμε.
Ακριβώς.
Και έτσι ψέγει την ανθρωπότητα γενικότερα για την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα πράγματα.
Ακριβώς. Όπως και ο Σάρτερ λέει ότι και η παθητική στάση είναι στάση. Είναι πολιτική στάση.
Σωστά.
Και δεν θα ξεφύγεις από την ευθύνη
και
της επιλογής σου.
Και έτσι βλέπουμε το συλλογικό ασυνείδητο.
Ακριβώς.
Και πώς συνδέονται όλα.
Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι στη διάρκεια της ζωής του ο Μολιέρος είδε πολλές αλλαγές στο θέατρο. Για ορισμένες από αυτές ήταν και αυτός υπεύθυνος. Και πιο σημαντική αλλαγή ήταν πιθανόν το πέρασμα από το παλιό πολλαπλό σκηνικό που χρησιμοποιούσαν, τους χαρακτήρες οι οποίοι κάνει ένα ενδιαφέρον πράγμα. Δεν μένει στην περσόνα πια, παίρνει την περσόνα της Comédie dell'arte και τι κάνει. Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω του, συνθέτει χαρακτήρες οι οποίοι είναι καθαρά σύγχρονοι του, είναι Γάλλοι και μάλιστα κάποιοι θεατρολόγοι λένε ότι είναι Γάλλοι μέχρι το κόκαλο. Βοηθάει λοιπόν στην εξέλιξη του θεάτρου σε αυτό. Και πάνω σε αυτό να συνεχίσω και να πω ότι
στο επιφανειακό χαρακτήρα που έχουμε τη κομέντια, αλλά δίνει ένα βάθος πλέον.
Ακριβώς. Τους δίνει ψυχολογία, τους δίνει υπόσταση, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν κάθε μέρα δίπλα του, γύρω του, δηλαδή είναι παντού, τους οποίους αποτυπώνει ακριβώς στα έργα του και γι' αυτό λένε ότι είναι Γάλλοι 100% ας πούμε, το οποίο μάλιστα δραματουργικά φέρνει το εξής, θα το πω σε εισαγωγικά, πρόβλημα, το οποίο τι είναι. Οι θεατές είτε άλλων χωρών, της Αγγλίας ας πούμε, αναγνωρίζουν ότι είναι Γάλλοι, δηλαδή φαίνεται στο πώς είναι φτιαγμένοι οι χαρακτήρες ότι είναι Γάλλοι, αλλά και στη σημερινή εποχή, ας πούμε, αν το φέρναμε, πάλι φαίνεται και ότι είναι Γάλλοι και ότι είναι από μια άλλη εποχή. Το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και διαχρονικό. Είναι πολύ περίεργο. Τι γίνεται λοιπόν. Κάθε φορά που ανεβάζουμε κάποιο έργο του Μολιέρου, στην πραγματικότητα τα ίδια τα έργα αντιστέκονται στην οποιαδήποτε μετάφραση. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά έχουν διασκευαστεί πολλές φορές με επιτυχία. Αλλά αυτά νομίζω θα τα δούμε τα υπόλοιπα, έτσι σας κρατάω σε αγωνία για τα έργα. Θέλω να βάλουμε, Άρη, μπορούμε να βάλουμε μια μουσική αγωνίας.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, για τα έργα λοιπόν και για το πώς εφαρμόζει ο Μολιέρος όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε για την εποχή του, για τον ίδιο, μέσα στα έργα του θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή που θα αναλύσουμε ποιο έργο πρώτα-πρώτα.
Το πιο γνωστό του, το Ταρτούφο.
Φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Να περάσετε όμορφα.
Με πολύ θέατρο. Να πάτε να
δείτε
θέατρο. Μπορείτε να πάτε να δείτε Μαριβό, το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης. Έτσι ήθελα να σας το πω, μιας και είναι και αυτός Γάλλος και γράφει με στοιχεία της Comédie dell'arte. Και μάλιστα το συγκεκριμένο έργο κατεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Οπότε, αν προλαβαίνετε, αν έχετε χρόνο, και είναι και πολύ οικονομικό το εισιτήριο, να πάτε να δείτε και να εντρυφήσετε περισσότερο στο Γαλλικό θέατρο. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.